Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 30 август 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С нея казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на К2. Това е господин Алекс Алексиев, председател на предизборния щаб на дясното обединение Общество за нова България и движение Независима България, председател на Центъра за балкански и черноморски изследвания. Добър ден.
Добър ден.
Господин Алексиев, въдат конституционните правила, според вас, кой и на какво основание може да заявява претенции да управлява България?
Това зависи от суверена. Ако имаме една наистина добре формирана политическа система, която е демократична, народът е единственият, който може да реши кой ще управлява България. За съжаление, според мен, в България суверена не управлява страната. И тогава вече трябва да се търсят отговори на въпросите кой фактически отговаря за управлението на България. И за съжаление, според мен, в България управляват парите, управлява мафията. Суверена не е суверенен. Това личи от много работи, включително това, че България няма истинско правосъдие. Няма истинска пазарна икономика. Тя е полупазарна в най-добрия случай. И тези, които управляват, фактически са тези, които имат възможност да управляват чрез корупционни механизми и така нататък. Това е, нали, дълга тема, но според мен положението на страната е толкова трагично в момента, именно поради това, че българският народ не е суверен ръководител, не е този, който избира правителството, а разни други корупционни схеми. С това може да се говори доста. Но да ви дам само един пример. Липсата на правосъдие, липсата на върховенство на закона води до това, че чуждестранните инвестиции, които са жизнено необходими за България, са спряли. България в момента...
За 10 години ние тази година сме на дъното. Имаме
абсолютно
около 1 200 000 000, мисля,
не,
че.
Много по-малко. 400 милиона евро за първите 6 месеца.
Цитирам статистиката, която извади... говоря за миналата година.
А за миналата година, да. Тази година е много по-зле. Първите 3 месеца беше 200 милиона евро. Първите 6 месеца, според цифрите...
1 020 000 000, извинявайте.
Да. Първите 6 месеца говори се за 400 милиона евро.
Да.
А една страна като Албания, която има една трета от нашето население, има над милиард. Това е една трагична статистика, а без чуждестранни инвестиции България никога не може да се оправи икономически. Защо не идват? Защото те знаят, че България е най-корумпираната държава в Европа и надали има някакви добри надежди да стане по-малко.
Вие сигурно сте чел годишния доклад на Европейската комисия,
да,
от преди няколко дни, в който българските власти, цитирам буквално, са номинирани като първенци по корупция в Европа.
Безспорно, това няма никакво съмнение, но има и други работи, които са още по-тревожни, които показват защо сме на това дередже. Например, в 2006 година ние бяхме на 36-то место в Европа по свобода на пресата. Сега сме на 100-то место. Ние сме далече зад всякакви африкански държави, които се смятат за държави на третия свят. Това е позорна статистика. Но всеки, който живее в тази държава, я знае, защото тук няма свобода на печата, както се подразбира в Европа. Мафиотски структури управляват голяма част от пресата. Има, разбира се, и някои, които са все още свободни, включително вашето...
Все още вашето
радио, вашето някои интернетни издания и прочие.
Да.
Но пресата, например, основните медии са, според мен, не са в никакъв случай свободни.
Да, но именно това е моя тема дългогодишно. Това е плод именно на това, за което и вие говорите преди малко. Сливането между власт, пари, съдебна система и медии, тая симбиоза, ако не бъде разсечена този гордия възел,
ако не бъде разсечена, да излезем... ние нямаме бъдеще.
Преди малко казахте, че трябва да се говори за истинска, имаме ли истинска политика в икономиката, в инвестициите, така нататък. Ще ви попитам и нещо друго. Имаме ли ние истинска външна политика? Къде е баланса в нашата външна политика между евроатлантическата ни ориентация и традиционните ни икономически и, бих казала, културно обусловени в някакъв смисъл отношения с Русия? Например, задавам ви този въпрос по повод създадената от служебния министър Шаламанов визия 2020 за взаимоотношенията на България с Европейския съюз и НАТО, която беше спряна от този служебен кабинет и в понеделник предстои поредното, не знам дали последното обсъждане, а в момента нашия президент Плевнелиев се намира точно на Съвета на Европа, в който трябва да коментира нашата позиция.
Да. А между другото, днеска европейците ще дискутират и вероятно ще наложат нови санкции срещу Русия, поради това, че тя съвсем открито влезне със своите войски в Украина. С други думи, гола агресия срещу една суверенна държава. Що се отнася за Русия? Първо, има нещо, което се говори в медиите, че едва ли не, че Русия е някакъв изключително важен наш търговски партньор. Това въобще не е така от доста дълго време, от разпадането на Съветския съюз. Погледнете фигурите за цифрите за експорта, които ние изнасяме за Русия. Почти нищо няма. Почти нищо. Те още в самото начало нанесаха много, сложиха много тежки мита и, за нашата
земеделска... И сега направи изявление земеделският министър вчера, че ние търпим загуби в рамките на 10-15 милиона от ембаргото, което е наложил Русия върху износа на нашите земеделски...
10-15 милиона е... Нищо не е. Нашето земеделие има потенциал да изнася 10 милиарда, най-малко. Така че 10 милиона, това са смешни суми. В същото време ние плащаме едва ли не най-скъпия газ на Русия, което ни води много по-големи икономически загуби, отколкото 10 милиона износ на... Даже не знам какво изнасяме в момента за Русия. Що се отнася до документа на Министерство на отбраната, на Шаламанов, ако го прочетете внимателно и сте запознати с позицията на НАТО, този документ отразява позицията на НАТО. Той е свързан с България, но той отразява тази позиция, която е почти в момента няма големи преперни около нея. Каква е позицията на НАТО? Русия е един агресор не само срещу Украина, а срещу нормите на поведение, на международно поведение в Европа и в евроатлантическата сфера. Ние сме член на НАТО. Ние сме член на Европейския съюз. Тези две организации са единствените, които могат да ни гарантират нашата национална сигурност. Без това чух, че вашите събеседници говориха за това, че в Турция се развива ислямизъм, което е много опасна работа, както виждате какво става в Ирак и прочее. Но това, което е важно, е, че ние не може да имаме позиция различна от тази на НАТО. Това е нашата подкрепа. А тези, които говорят, че едва ли не, че Русия е по-важна, това са, без заобикалки, да ви кажа, това са руски лакеи, на които им е платено да правят тези работи. И това нашия народ трябва да го разбере. Информационната война, за която говори Шаламанов, не е измислена. Тя е позиция на НАТО. Расмусен беше казал открито, че пропагандата срещу шистовия газ, например, е платена от Газпром. Демек от Путин. Така че ние просто трябва да си помислиме кой гарантира нашата национална сигурност и в никакъв случай не е господин Путин.
Но вие като председател на Център за балкански и черноморски изследвания, може би много по-добре от мен знаете, че това е позиция не само на НАТО, а и на съответните разузнавателни служби.
Да.
Която е залегнала в визия 2020 на Шаламанов, който знаем, че е добър специалист в тази област.
Безспорно. Шаламанов е наистина добър специалист, но да не говорим за нашите специалисти. Вчера
Точно за Financial Times исках да цитирам дали сте чели тази публикация. Вчера Financial Times пише, за нашите слушатели да го кажа, българските власти са най-корумпираните в Европа, обяви тази година доклад на Европейската комисия. Освен това, европейските разузнавателни агенции, включително и германската БНД, се опасяват, че цялата българска политическа система е застрашена от криминални организации, свързани с руската държава и спецслужбите на Москва. Това е от анализа Украина, новото руско изкуство на войната в Financial Times. Вие съгласа ли с това? Може ли да го доразвиете?
Напълно. Да го доразвия, вижте, това, което става...
Или по-скоро да го аргументирате от наша гледна точка.
Информационна война на времето, аз бях член на една професия, която се нарича советология. Дълги години съм работил в тази област. Същото нещо, което се правеше тогава, се прави и сега от правителството на Путин.
Значи,
само, че тогава го наричахме пропаганда и дезинформация.
Как го нарекахте СУ?
Моля?
Как нарекохте?
Съветология.
Съветология.
В смисъл науката за Съветския съюз.
За Съветския съюз.
Но същата информационна война, както се нарича сега, тогава разбира се нямаше интернет и всичко това, тогава просто го наричахме пропаганда и дезинформация или агитпроп по руската терминология. Нищо ново не е измислено в тази насока, с изключение, че руснаците в момента са овладяли до голяма степен изкуството на киберпропагандата и също имат много по-големи възможности да правят подобна пропаганда в Европа и в Америка. Ще ви дам един случай, един известен руски, той е арменец фактически, Андраник Мигранян, който аз познавам от преди години, защото се правеше на дисидент, ръководи едно NGO в Нью-Йорк. И когато Путин започна да анексира Крим и да говори за Нова Русия, този господин написа една статия, че Хитлер бил много свесен човек до 1939 година, защото до тогава той само обединявал немски територии. С други думи, анексирането на Австрия, на Судетите, Клайпеда в Латвия и щел да остане едва ли не герой за немския народ, ако се беше ограничил с това и не беше обявил война на Полша и след това Съветския съюз и така нататък. С други думи, той оправдава хитлеристкото поведение, за да оправдае путинското поведение. Това не заслужава коментар, но това е за което говорим, информационна война.
Но вие все пак можете ли да разкодирате, примерно един цитат имам от Визия 2020. Активното и повсеместно пропагандиране на руската политика, особено с посредничеството на български политици, икономически субекти и медии, или недържавни организации, е явна информационна война, подкопаваща интегритета на институциите и държавността и атакува директно националните демократични ценности, дух и воля.
Да, ми вижте.
Как се осъществява това? Имат ли имена тези български политически и икономически субекти и медии, които активно пропагандират руската политика? Можете ли да ги посочите?
Мога да ви посоча примери. Например, преди две години започна една активна операция, както се казва, срещу проучването, не само добива, а проучването на шистовия газ. Какво целеше тя? Да покаже на всички нас, че ако се правят проучвания, цялата страна ще се отрови и фактически ние всички ще загинем. Пълна глупост, без абсолютно капка истина в нея. В света в момента има над 1 милион сондажи с фракинг. В Америка най-вече, но и вече много в Австралия.
Да, но много се говори, например, че технологията ХАРП практически се използва, за да се предизвикват земетресения в момента в Гърция, за да може да се...
Това са глупости. Има много хора, които...
Как може да се каже? Франктира земята, за да може да почне по-лесен добив на шистов газ.
Да, има много хора, които все още вярват, че земята не е кълбо. Има хора, които вярват, че тук едва ли не всеки ден марсианци слизат. За такива хора просто не може да се говори, защото те не са достатъчно умни да се наричат Homo sapiens. Истината е следната. В Америка има една организация, която се казва Агенция за екологически EPA, за Агенция за екологика. И нейния шеф допреди скоро беше една госпожа на име Лиса Джексон, която е много твърда зелена. Тя е фактически, бих казал, екстремистка. Въпреки това, в конгреса, изслушване в конгреса, я попитаха директно, има ли един единствен случай в Америка, доказан случай на замърсяване на вода от фракинг, и тя каза не. Това би трябвало да е достатъчно. А факта, че Америка поради тази революция в шистовия газ, в момента има газ, който струва една трета от това, което струва в Европа. И факта, че ние имаме, според Американската агенция за енергийна информация, минимални извлекаеми количества, технически извлекаеми количества, от най-малко достатъчно за 200 години, Красен Станчев, наш известен икономист, направено много интересно изследване, което казва, че ако ние почнем да разработваме тези минимално извлекаеми количества, те са най-вече в Нови пазар и в така наречената шиста етрополе, нашия брутен вътрешен продукт за следващите 40 години ще се увеличи с близо 1% на година. 40 000 нови работни места и най-важното, цената на газта, което значи цената на парното, цената на електричеството за нашия народ, ще паднат с близо половината от това, което струваме. Това е, аз съм го казал и преди, ще го кажа и сега, прекратяването на мораториуме срещу шистовите проучвания е едно икономическо престъпление срещу българския народ.
Добре, но нека да ви попитам и още нещо. Не бяха ли изненадани тайните служби, спецслужбите, представителите на НАТО, които наблюдават събитията в Украйна, от това, че руснаците се появиха неочаквано добре въоръжени, неочаквано добре оборудвани с нови технологии, владеещи ги, част от които и вие споменахте.
Да, НАТО...
Знаете, че фирмата германската, която ги е оборудвала, сега вероятно ще бъде възбранено и на нея да работи изнес.
НАТО беше не само изненадано, но и неподготвено за това. И мога да ви кажа защо. Първо, според мен, политиката на американското правителство на президента Обама е абсолютно неадекватна, според мен. Те вярваха, че
са
отношенията с Русия са най-важни за тях. И те спряха модернизирането на НАТО в смисъл на балистичната отбрана, която те бяха обещали на източна и специално на Полша. Другото, което според мен беше докарало ситуация до там, че НАТО почти да напълно да не очакваше това, което става, е факта, че след като се разпадна Съветския съюз, НАТО като че или Европа, най-вече Западна Европа, като че ли реши, че в Европа никога повече няма да има война. Това доведе до едно рязко намаляване на военните разходи в цяла Европа. Германия имаше една армия от 540 000 души. Тя е намали на 180 000 души. Франция почти също, Англия почти също. И в момента всяка държава в НАТО се е задължила да харчи най-малко 2%.
Руската армия е 880 000.
Моля?
Руската армия.
Да, не знам точно колко е, но смисъл, чел съм различни цифри. Там Проблема е, че руската демография е толкова трагична в момента, че не знам дали знаете или дали вашите слушатели знаят, съвсем скоро, преди, буквално преди 3 месеца, те за първи път отново почнаха да взимат мюсюлмани в армията си. Те бяха прекратили това, защото се оказваше, че мюсюлманите въобще не се подчиняват на командира. Стигна се до там, то е парадокс, но е верно, че един командир на полк, мисля, че беше в Волгоград, отиде до местния имам и го помоли да въздейства на мюсюлманските войници, за да слушат командира си. Значи, може си представите какво значи това. Но да продължа за НАТО. Тази илюзия, че никога няма да има война, доведе до едно много силно урязване на военния бюджет. И това доведе до там, че когато Англия и Франция започнаха да военни действия в Либия, им се свършиха боеприпасите буквално за един ден и се наложи от Америка да им носят със самолети боеприпаси. Това също доведе до там, че разходите на НАТО са покрити, 3/4 от тях са покрити от американския данъкоплатец, което не може да продължи, тъй като европейците са толкова богати, колкото и американците. И както може би знаете, Обама обяви едно рязко намаление на военния бюджет. И ако това се проведе, НАТО просто ще престане да бъде тази сила, на която ние се надяваме да ни осигури сигурността. От друга гледна точка, това, което е позитивно, което стана от тези илюзии на НАТО, е, че НАТО се събуди. И Расмусен съвсем наскоро, преди 2 дни, каза, че ще има постоянни бази на НАТО в Източна Европа, и то най-вече при Балтика, вероятно в Румъния, и че ще се организира корпус за бързо реагиране. Така че има някаква реакция на тази руска агресия.
Да стъпим за кратко и в България. Вие сте, обявих ви, председател на предизборния щаб на дясното обединение Общество за нова България и движение Независима България, след като злополучно не можахте да се кандидатирате за евродепутат.
Точно, да.
Каква ще бъде вашата мисия?
Нашата мисия, между другото, може би трябва да обясня, защото не е така лесно за разбиране. Общество за нова България е една партия на бивши младежки водачи на СДС, които не са много били активни напоследък. Мисля, че в общинските избори 11-та година участваха. Ние не успяхме на време да регистрираме нашата партия, Независима България, въпреки че сега на 22 септември имаме учредително събрание. И понеже смятаме, че тези избори са изключително важни за България, просто се съюзихме с тези наши съмишленици и те фактически съгласиха да ме направят мене шеф на предизборния щаб. И след няколко дни ние ще обявиме първо листите, нашата програма и това, което...
Нямате много време, до втори трябва да ги впишете.
Така е, но то върви в момента.
Вие къде ще се кандидатирате?
Моля?
Вие къде ще се кандидатирате?
Не, аз не съм кандидат.
Няма ли?
Не. Аз не съм кандидат. Мене ме интересува само това да, ако мога да помогна да се създаде една дясна партия, която да предложи радикалните реформи, които според нас са необходими, за да може България да излезне от блатото, в което се намира.
Добре, но има ли чуваемост в България за десните идеи, след като дясното гръмко се разми?
Това е безспорно факт и много трагичен факт, според мен.
Трагично, да.
България е като че ли единствената държава в Европейския съюз, в която няма истинска дясна партия. Има партии, които претендират, че са дясни, но няма, според мен, истинска дясна партия. ГЕРБ, да кажем, за предпочитане пред комунистите, но факт е, че техните политики визави Русия са неразлични, въобще не различни, те са идентични с тези на, на БСП и на ДПС. Имаме реформатори, които се правят на дясна партия. В тях имат съюзник партията на Касим Дал и Корман Исмаилов, които възхваляват до небето Ердоган, който е един ислямистски фашист, според мене. И това аз не мога да си представя, че един патриотичен българин може да приеме това като, като дясна партия. Поне за мене това е, това е абсурдно. Да не говоря за това, че в политиката би трябвало да има морал. Начина по който тези реформатори се отнесаха с Кунева, тя не ми е приятел, не я познавам, но начина по който те се отнесе с нея е просто безобразие. Не може да се прави политика без морал, ако наистина човек иска да прави дясна политика.
В едно ваше обращение, господин Алексиев, вие казвате, нашата основна цел е независима България.
Да.
Истинската независимост продължава да не се постига лесно, но не е недостижима.
Да.
Какво значи независима? Няма нищо независимо от нищо. Ако мога така да се изразя.
Говоря за национална независимост. Според мен историческата трагедия на България е това, че в най-важните периоди на европейската история тя не е независим фактор. Пет века турско робство, верно, че са били много трагичен период за нашия народ, но може би най-голямата вреда нанесена на нас като европейци е, че този период на Отоманско иго беше точно тогава, когато Европа започна да се събужда от средновековния си сън, когато започна Ренесанса, хуманизма, когато научната революция започна с Коперник. А ние през цялото това време бехме извън историята, така да се каже. Гутенберг изнамери печатницата в средата на 15 век. Нашата първа печатница на български се появи в 1838 година. 4 века ние бехме без печатно слово. Това според мен е нещо, което обяснява...
Да ви подскажа ли още нещо на моя любима тема? Предполагам, че и ваша...
Да.
Преди малко говорихме за Албания, за чуждестранни инвестиции. Вие знаете ли, че България е единствената страна на Балканите, която няма национална доктрина и никога не е имала? Албания пет пъти е променяла своята...
Това е същата тази трагедия, но да продължиме с другия много трагичен период, което е 45 години от комунистическо робство, и то точно тогава, когато Европа след две братоубийствени войни, Първа и Втора световна, най-накрая разбра, че за да няма подобни войни в бъдеще, тя трябва да се обедини икономически, политически и започна да го прави. И 57 година се подписа договора в Рим, който фактически постави началото на обединението на Европа. Ние в това време бехме васал на Съветския съюз до такава степен, че комунистическата партия предложи на два пъти да ликвидира България от политическата карта на света. Това е национална измяна, за която би трябвало хора да ги обесят. Така че независимостта, между другото трябва и да кажа, че преди 9 септември ние заиграхме с нацистите, което също не е нещо, което помогна на България в политическо отношение. Даже стигнахме до там, че обявихме война на Англия и Америка, което между другото не ни помогна много, когато съдбата ни се решаваше в Ялта. Така че според мен този факт на зависимост от чужди елементи до голяма степен обяснява нашата изостаналост в много отношения, и затова аз измислих този термин независима България, защото хората би трябвало да знаят какво е възосновата на трагичната ни история.
Аз много ви благодаря за този разговор. Както казахме, остават 6 дни до старта на предсрочните парламентарни избори.
Да.
И колко? един, два, три до втори, до регистрацията, да, на листите, три,
да,
дни.
Да.
Така че ще чакаме новини от вас.
Работиме с максимално темпо. Не е лесно, защото, както вие знаете, с изборите, които се появиха, ние смятахме да основеме, да учредиме партията в края на септември и след това евентуално да участваме в... Не стана, но тези избори
са...
Да, тези избори са толкова важни, че ние решихме да участваме и ще участваме.
Благодаря и още веднъж желая ви успех наистина да възродите дясната идея в едно модерно формирование и ще ви чакаме тук на дебати вас и ваши представители.
Благодаря за поканата. Мерси.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Алекс Алексиев, председател на предизборния щаб на Дясното обединение Общество за Нова България и Движение Независима България, председател на Центъра за балкански и черноморски изследвания.